Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Relațiile comerciale ale Moldovei cu Rusia, cât amestec politic este în ele? Din nou despre problemele părinților pentru a-și trimite la școală copiii și la final de emisiune 5 minute de muzică. O să încep cu știrile. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, și-a încheiat vizita de 3 zile în Republica Moldova. Patriarhul Kiril a spus la plecare că vizita sa l-a ajutat să înțeleagă subtextul mai multor probleme cu care se confruntă Moldova. Patriarhul a spus că apreciază dialogul pe care l-a avut cu autoritățile de la Chișinău și conducerea regiunii transnistrene și s-a declarat convins că dialogul deschis poate sta la baza rezolvării conflictului transnistrean. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Rusia a cerut Siriei să-și pună rezervele de arme chimice sub control internațional pentru a evita o intervenție militară străină. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a transmis acest mesaj luni omologului său sirian, Valid al-Mualem, în cadrul unei întrevederi la Moscova. Mualem a răspuns spunând că Siria salută inițiativa rusească. Acțiunea Moscovei vine după ce secretarul de stat american John Kerry a spus că președintele sirian Bashar al-Assad poate evita o intervenție străină în Siria doar dacă predă tot armamentul chimic în timp de o săptămână. Președintele României, Traian Băsescu, a afirmat că un conflict militar în Siria trebuie evitat și că România nu are resurse militare pentru tipul de operațiune preconizat în eventualitatea unei soluții militare. Mai multe imediat în partea a doua a programului. Mai mulți sprijinitori ai opozantului rus Alexei Navalny au început un protest în piața Bolotnaya din Moscova. Opozantul rus Alexei Navalny a cerut renumărarea voturilor în alegerile pentru primăria Moscovei după ce primarul în funcție, Serghei Sobianin, a fost reales duminică în primul tur. Comisia Electorală de la Moscova a anunțat astăzi de dimineață că Sobianin a obținut puțin peste 51 de voturi, în timp ce Navalny a câștigat peste 27%. Premierul georgian Bidzina Ivanishvili a anunțat că Georgia va semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană în primăvara anului 2014. Ivanishvili a făcut această declarație la Tallinn după o întrevedere cu ministrul estonian de externe Urmas Paet. Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
După 3 zile în Moldova, în această după-amiază, Patriarhul Rusiei, Kiril, a părăsit Moldova. În timpul vizitei a avut întrevederi cu liderii politici de la Chișinău și cu cei de la Tiraspol și a îndemnat pe moldoveni să nu uite de frăția de religie, care îi va lega, spune înaltul ierarh de la Moscova, până în eternitate de ruși. În timpul vizitei la Chișinău au fost organizate și proteste față de această vizită, cu oameni care purteau pancarte cu inscripția "Nu vrem în URSS, vrem în Uniunea Europeană". Analiști politici și editorialiști au vorbit despre dimensiunea politică a vizitei Patriarhului Rusiei, vizită ce a survenit după ce săptămâna trecută la Chișinău și Tiraspol fusese și vicepremierul rus Dimitri Rogozin. Mesajele venite de la Moscova, unul pe cale politică și altul pe cale religioasă, au fost asemănătoare. Moldovenii ar trebui să nu se mai uite către Uniunea Europeană și întărirea relațiilor cu Occidentul, ci spre Est. Europa Liberă i-a cerut părerea despre semnificația acestei vizite și declarațiile făcute la Chișinău și Tiraspol de către Patriarhul Rusiei Kiril și analistului politic Igor Boțan.
Contextul în care Patriarhul Kiril a vizitat Republica Moldova este asociat cu vizita vicepremierului rus Rogozin. Dacă Rogozin a comis gafe la Chișinău, care pot fi valorizate de către autoritățile publice din cauza amenințărilor, și deja vedem voci din Europa care spun foarte clar că țări precum Republica Moldova, Ucraina trebuie ajutate din cauza presiunii, atunci vizita Patriarhului, într-un fel, putem spune că vrea să repare gafele lui Rogozin. De aceea cred că autoritățile Republicii Moldova trebuiau să valorifice această posibilitate de a se întâlni cu Patriarhul, ținând cont de datele statistice, peste 90-95% din cetățenii Republicii Moldova se declară credincioși ortodoxi, dintre care aproximativ 70-80% sunt cei care țin de parohiile din subordinea Patriarhiei Moscovei. Deci, dacă am folosit un limbaj biblic, am spune că a venit păstorul la turma lui aici în Republica Moldova și asta este un lucru care nu putem să-l negăm, iar autoritățile nu pot lăsa acest eveniment la cheremul celor care vor să exploateze în scopuri politice acest eveniment. Mă refer la forțele politice care au un mesaj euroasiatic.
Dar autoritățile politice uneori vor să dea senzație că tocmai vor să scoată turma, între ghilimele, de sub oblodăirea Moscovei, inclusiv a Patriarhului. Politicienii sunt obligați, probabil, să revendice independență, pentru că sub oblodăirea Kremlinului asta înseamnă și închiderea robinetelor la gaz și sprijinirea Tiraspolului cu bani, dar și cu muniție.
Este adevărat, dar dacă autoritățile din Republica Moldova prioritizează activitățile lor, știu că la sfârșitul lunii noiembrie are loc summitul de la Vilnius. Ca să ajungem la acest summit cu o societate liniștită, mai mult sau mai puțin, că oricum vor fi tot felul de încercări de a organiza provocări și așa mai departe, este rațional, din punctul meu de vedere, ca autoritățile, cel puțin formal, să-și demonstreze atitudinea binevoitoare față de turma, așa cum îi zicem noi, folosind limbajul biblic, atunci când vine păstorul acestea. Din acest punct de vedere, cred că autoritățile din Republica Moldova au avut un comportament cât se poate de rațional. Nu au lăsat niciun fel de posibilități pentru a interpreta de o manieră ostilă Republicii Moldova și scopului acesteia această vizită.
A fost opinia analistului Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Relațiile economice ale Moldovei cu Rusia nu au fost prea simple niciodată de la câștigarea independenței. Au existat embargouri, lungi negocieri pe teme energetice, interzicerea unor produse alimentare pe piața rusă și, de mai multe ori, interzicerea vinurilor. Recent a fost la Moscova ministrul moldovean al agriculturii, Vasile Bumakov, care caut, în declarațiile pe care le face, să evite să vorbească despre amenințări sau presiuni economice din partea Moscovei din cauza opțiunilor politice pro-europene ale autorităților de la Chișinău. Pe de altă parte, emisarii Moscovei, când vin la Chișinău, nu se sfiesc să aducă în discuție amenințări economice sau glume legate de prețul gazului rusesc, ce poate să crească sau să scadă în funcție de factori politici. Ala Ceapai a urmărit ultima etapă de declarații și contradeclarații economice dintre Chișinău și Moscova.
După mai multe amenințări, șeful serviciului sanitar rus, Gennady Onishchenko, a declarat ferm acum două zile că în timpul apropiat Rusia se va vedea silită să interzică importul vinurilor moldovenești. Onishchenko nici nu a vrut să se întâlnească cu ministrul Bumakov, aflat săptămâna trecută într-o vizită la Moscova, pentru a remedia situația. Mai mulți experți spun că amenințările venite din Rusia au subtext politic, însă Vasile Bumakov, în declarațiile pentru presă, refuză să vorbească că în spatele presiunilor economice ar fi opțiunile politice pro-europene ale autorităților de la Chișinău. Iată cum comentează acest lucru editorialistul la Ziarul Național și comentatorul economic Victor Ciobanu.
Este normal ca ministru să păstreze această aparență că relațiile nu sunt deteriorate. Și din toate cazurile precedente, cunoaștem că domnul Onishchenko intervine ori de câte ori Rusia vrea să exercite presiuni în zona respectivă și probabil că este un fel de ultimă avertizare dată de către Federația Rusă Republicii Moldova.
Pentru a nu se ajunge la un nou embargo, Ministerul Agriculturii a anunțat că se va reveni la impunerea controlului de stat la producția vinicolă, așa cum s-a procedat după embargoul din 2006 la insistența rușilor. Prin urmare, vinurile destinate pieții rusești vor fi testate la singura instituție acreditată de ruși, Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice. Directoarea centrului, Rodica Sturza, nu este convinsă însă că stabilirea controlului de stat va fi o soluție în eventualitatea unor noi restricții.
La momentul anului 2007, aceasta a fost o ieșire din situație. E o ieșire din situație, da, dar nu știu dacă va fi destul.
Rodica Asturza spune că în acest an, din cei 46 de agenți economici care exportă în Rusia, mare majoritate au obținut certificate de la centru. Prin urmare, criticile serviciului sanitar rus că vinurile exportate ar fi de proastă calitate nu ar fi tocmai justificate, spune Asturza. Pe de altă parte, într-un recent comunicat, serviciul sanitar rus scrie că doar 0,43% din loturile de băuturi alcoolice livrate în Rusia au trecut testele de verificare la acest singur laborator moldovenesc acreditat de ei. Iată cum explică acest lucru Rodica Sturza.
Noi am eliberat rapoarte de încercări în sistemul Rospotrebnadzor. Rapoartele în sistemul Rospotrebnadzor prevăd testarea fiecărei partide de producere. În realitate, din acești 30 de solicitanți ai noștri care exportă în Federația Rusă, toți dispun de certificarea producerii. Ceea ce înseamnă că noi am verificat producerea. Producerea este stabilă, are sistem de management a calității.
Adică nu se verifica însăși loturile.
Da, nu se verifica fiecare lot.
La părerea mai multor experți, Rusia cel mai probabil va recurge la un nou embargo pentru vinurile moldovenești, intimidând astfel autoritățile de la Chișinău înainte de summitul parteneriatului estic de la Vilnius, așa cum a procedat și cu Ucraina. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
După ce au trecut de târgurile școlare și au putut bifa pentru rechizite, ghiozdan și uniformă, părinții mai au grijă materialelor didactice de care au nevoie copii. În ciclul primar, manualele se dau cu împrumut, iar pentru celelalte clase se plătește o taxă de închiriere. Dacă mai este nevoie de materiale didactice suplimentare și cum sunt asigurați elevii cu manualele școlare necesare, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
De la începutul anului școlar, lista cu cele necesare pentru elevi făcute de părinți a fost înlocuită cu una sugerată de profesori, mai ales în privința manualelor, spune Corina Blajin, mama unei fetițe din clasa a patra.
Dacă înainte era mai greu să le găsești, știi cum sunt toate în vânzare.
Dar prețul contează?
N-aș spune că e foarte excesiv. 30-40 de lei mediu un manual. Noi undeva 5 manuale am procurat.
Să ne spuneți dacă mai au nevoie copiii și de materiale didactice suplimentare, cum ar fi alte manuale, cer asta profesorii?
Deja, asta deja la decizia părinților, dacă mai frecventează ceva adăugător. Că e de ajuns ceea ce fac la școală, dar manuale suplimentare nu procurăm.
La ora miezii, când orele s-au sfârșit în curtea unei școli din centrul capitalei, am stat de vorbă cu mai mulți părinți care își așteptau odraslele. Din discuțiile cu părinții aflu că mulți aprobă nevoia suplimentelor didactice, deși uneori nu își pot permite să le cumpere pe toate. Una dintre mame, Natalia Plămădeală, spune că dacă alte ori mai rămânea loc și pentru cele două mere de acasă, acum ghiozdanul elevilor a devenit neîncăpător.
E mare, e foarte greu ghiozdanul. Pentru copilul de clasa 3 îmi pare că e greu. Programa e grea. Diferiți copii sunt. De exemplu, clasa 2 pentru noi era foarte grea.
Svetlana Vârlan, profesoară la clasele primare, explică că materialele suplimentare le oferă copiilor informație mai explicită și mai pe înțelesul lor. De aceea, profesorii insistă ca părinții să le procure. Cu toate acestea, ea crede că deseori aceștia fac exces de cumpărături, dacă se lasă ghidați de ofertele din librării și nu de cele ale profesorilor.
Conform legii învățământului, învățătorul are drept să-și aleagă, adică și manualele, drept să-și aleagă și suplimentele. Principalul este să fie realizate obiectivele.
Pentru chiria manualelor, elevii din clasele gimnaziale au achitat în jur de 80 de lei, iar cei de la liceu 120. Natalia Petrea, directoarea liceului din satul Costești, zice că întreg setul de manuale pentru procesul educativ este asigurat de Ministerul Educației. Cu toate acestea, profesorii, pentru a diversifica metodele de predare și a interesa copiii cu informația adăugătoare necesară, mai cumpără pe cont propriu manuale pentru fiecare curs.
Toate astea le confecționează cadrul didactic sau le procură. Acum statul abia se descurcă cu asigurarea cu manuale, că nici manuale nu sunt pentru foarte multe discipline, mai ales opționale.
Directoarea mai spune că lipsa materialelor didactice se simte la orele pe care elevii le aleg opțional. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, despre accidentele de muncă din Moldova și rubrica noastră săptămânală muzicală. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet, cât și pe telefoanele dumneavoastră mobile, după ce descărcați gratuit aplicația necesară.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Datele Inspectoratului de Stat al Muncii arată că cele mai multe accidente de muncă au loc în industria prelucrătoare, la fabricile de panificație și cele de producere a băuturilor alcoolice. Dacă în 2011 au fost accidentați aproape 100 de muncitori, anul trecut numărul accidentelor a fost cu 20 mai multe. Deseori, susține administrația inspectoratului din domeniu, vătămările la locul de muncă se produc din cauza utilajelor defectate, dar și a legislației imperfecte, care nu impune responsabilizarea patronilor. Are detalii Diana Răilean.
În Republica Moldova, anul trecut au avut loc peste 400 de accidente la locul de muncă, cu aproape 100 mai puține decât în 2010. La prima vedere, diminuarea se explică prin scăderea numărului de angajați, de la 643.000 în 2010 la 590.000 anul trecut. Totuși, inspectorii de muncă se arată îngrijorați de faptul că în industria prelucrătoare, adică în brutării și în întreprinderile de producere a băuturilor alcoolice, numărul accidentelor, din contra, este în creștere. De cele mai multe ori, explică Igor Ciloci, directorul adjunct al inspectoratului, accidentele au loc din cauza nerespectării de către angajatori a condițiilor de securitate în muncă.
Ca urmare a condițiilor respective nesatisfăcătoare, condiții insuficiente de securitate și sănătate în muncă, condiții determinate de mediul de muncă, de prezența noxilor în mediul de muncă, condiții determinate de vibrații, de zgomot excesiv și mulți alți factori care, întruniți fiind, generează accidentele de muncă.
De cealaltă parte, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, tratează cu neîncredere cifrele în care se reflectă o diminuare a numărului accidentelor la locul de muncă, din simplul motiv că unii angajatori nu raportează toate cazurile, știind că, deși nu respectă legea, nu vor fi pedepsiți.
Spre regret, legea în cauză cu privire la securitate și sănătate în muncă nu este înțeleasă de toți acei care sunt responsabili de crearea condițiilor normale de muncă, de atestarea locurilor de muncă a angajaților. De altă parte, vreau să spun că în urma controalelor observăm că chiar într-un mod, aș zice eu, obraznic, unii patroni se eschivează de la aceea ca să îndeplinească legislația muncii, și în urma acestor eschivări au loc cazuri destul de grave.
Dar ce riscă un patron care încalcă securitatea la locul de muncă? Este întrebarea pe care am adresat-o directorului Inspectoratului de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă.
Un angajator care nu-și dă seama și încalcă legislația muncii, ulterior va bate pragurile instanțelor de judecată cu salariații sau cu foștii săi salariați, în loc să se ocupe cu business-ul. În al doilea rând, dacă un angajator va neglija respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, va purta responsabilitate materială, dar numai indemnizația unică poate să se cifreze în sute de mii de lei și, Doamne ferește, dacă mai au loc accidente colective, unde într-un accident au de suferit două și mai multe persoane. În asemenea situații, unitatea poate să falimenteze și să-și piardă locul de muncă și ceilalți salariați.
Datele Organizației Internaționale a Muncii arată că anual în lume peste 2 milioane de oameni mor din cauza accidentelor la locul de muncă sau așa numitelor boli profesionale. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele României, Traian Băsescu, a afirmat că un conflict militar în Siria trebuie evitat. Vorbind la o conferință de presă la București, Băsescu a mai spus că țara sa va fi un partener politic al aliaților săi în dosarul sirian, dar că România nu are resurse militare pentru tipul de operațiune preconizat în eventualitatea unei soluții militare. Relatează de la București Sabina Fati.
După o perioadă destul de ezitantă, România a formulat în sfârșit o poziție în legătură cu Siria. Președintele Traian Băsescu a explicat de mai multe ori că, spre deosebire de alte țări, România are foarte mulți cetățeni pe teritoriul Siriei pe care încearcă să-i protejeze. Este vorba mai ales despre femei căsătorite cu sirieni în urmă cu 20, 30 sau 40 de ani, în perioada în care Nicolae Ceaușescu a strâns relațiile cu statele arabe și africane și le-a oferit acestora multe burse studențești. Președintele român nu s-a desolidarizat însă niciodată de aliații săi occidentali în chestiunea siriană, deși a ținut să relativizeze mereu situația. Astăzi este pentru prima dată când Traian Băsescu spune mai clar ce va face România în cazul în care experții Națiunilor Unite descoperă că guvernul de la Damasc a folosit arme chimice împotriva propriei populații. România se solidarizează politic, doar politic, cu aliații săi și se raliază declarației date de 11 state din grupul G20 cu ocazia summitului de la St. Petersburg. Pentru România este convenabilă declarația comună făcută de cele 11 state din G20 cu ocazia reuniunii la nivel înalt din Rusia, fiindcă semnatarii ei au ajuns la concluzia că nu e nevoie de o soluție militară pentru soluționarea conflictului din Siria. Printre susținătorii declarației se numără Statele Unite, Franța și Turcia, state care au declarat anterior că ar prefera cel puțin loviturile scurte și bine țintite despre care a vorbit președintele american Barack Obama. De aceea, textul semnat atât de unii pacifiști, cât și de unii adepți ai soluției militare, i-ar putea satisface și pe unii și pe ceilalți. În declarație este criticată paralizia Consiliului de Securitate al ONU și se vorbește despre faptul că lumea nu poate aștepta la infinit procese mereu eșuate care nu pot duce decât la tot mai multă suferință în Siria și la instabilitate regională. Bucureștiul s-a raliat acestei declarații pentru a avea o poziție comună cu Statele Unite, dar în același timp pentru a-și conserva propriile interese. Singura ambasadă occidentală deschisă la Damasc a rămas cea a României, necesară inclusiv pentru aliații Bucureștiului, dar și pentru comunicarea cu guvernul lui Bashar al-Assad. Relațiile României cu Siria au fost extrem de amicale, începând cu anii 70, și au rămas astfel inclusiv în ultimii ani. Așadar, Traian Băsescu este foarte mulțumit cu această declarație dată de 11 state cu ocazia summitului G20, în care se subliniază, cităm, angajamentul pentru o soluție politică, deși în același timp se aduce în discuție responsabilitatea guvernului de la Damasc pentru atrocitățile comise și se subliniază că cei care au comis aceste crime trebuie trași la răspundere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, puțină muzică aleasă și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Felix Petrescu și Valentin Toma sunt din Timișoara și fac împreună trupa Makunouchi Bento. Numele trupei e luat de la tradiționala cutie de lemn lăcuit japoneze pentru mâncare, împărțită în compartimente cu diverse delicatese, unul din obiectele obișnuite din casele japonezilor. Citind această cutie ca pe o metaforă, se spune pe paginilor de pe Facebook, Petrescu și Toma au înființat în 2001 un proiect de muzică electronică experimentală și de atunci încoace creează împreună sunete care se încadrează în ceea ce britanicii și nu numai ei obișnuiesc să numească IDM, adică Intelligent Dance Music, o formă a muzicii electronice ce are la bază experimentul. Și chiar asta fac cei doi de la Makunouchi Bento. Cele câteva sute de cântece pe care le-au compus și dat lumii în toți acești ani sunt parcă o nesfârșită călătorie pe tărâmul veșnic virgin și îmbietor al experimentului muzical. O mențiune special ar fi colaborarea lor cu Vali Chincișan, unul din cei mai talentați artiști vizuali ai României contemporane, autor de filme de animație, a cărui peliculă Urban Tree, Copacul Urban, coloana sonoră aparținând trupei Makunouchi Bento, a luat premiul pentru cel mai bun film românesc la ediția din 2009 a Festivalului Internațional de Film Animest de la București.
Je me promène dans le 13e, il y a des Chinois, il y a des odeurs de riz gluant partout, et puis il y a des petits marchands ambulants qui crient, rient, rient.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Petru Bogato și-a intitulat comentariul Închinarea la Oberprocuror. Editorialistul scrie, cităm, capul Bisericii Ortodoxe Ruse a demonstrat încă o dată că nu îi este frică de Dumnezeu, iar liderii politici de la Chișinău au arătat că n-au nici demnitate, nici credință strămoșească. Când Imperiul Rus a ocupat Basarabia în 1812, Mitropolia Iașului, subordonată canonic Patriarhiei Constantinopolului, era instituția administrativă legală a Bisericii Naționale din spațiul dintre Prut și Nistru. Despre modul samavolnic în care Biserica Ortodoxă Rusă, condusă de țar și-a impus jurisdicția asupra românilor ortodoxi, a scris cu lux de amănunte Patriarhul Teoctist într-un mesaj adresat în 1993 Patriarhului Alexei. Patriarhatul de la Moscova numește direct până și stareții de mănăstiri din Basarabia, lucru pe care nu-l face nici în guberniile Federației Ruse, opinează Petru Bogatu. Svetlana Corupceanu scrie despre mandatul de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, care a adus lui Nichifor Corochi o pensie mai mare, premii în valoare de peste 100.000 de lei și o plată ilegală pentru cazare în Chișinău. Astfel, Nichifor Corochi a beneficiat pe întreaga perioadă a mandatului său de un adaus de circa 3.500 de lei lunar, plată pentru acoperirea cheltuielilor de cazare. Surse din cadrul CSM consideră că Corochi a încasat ilegal banii. Chiar dacă există o hotărâre a CSM care nu a fost contestată, președintele CSM trebuia să dea dovadă de exemplu în respectarea legislației, cu atât mai mult cu cât ocupă funcția prin care le cere corectitudine judecătorilor, spun ei.
Cu Rodica Mahu și cu recomandările din Jurnalul de Chișinău de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Aici e Radio.